Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda su ya yoxdur, ya da bulanıqdır. Bəs su daşıyan maşınlar hardan tapır?
İndi maşınla alırıq. Elə işlətməyə də, içməyə də, pulun alırıq, çənlə. Bir maşını, zil maşını 20 manata verirlər.
Avropa Şurasının baş biləni öz deputatının Azərbaycanda göstərdiyi mədəniyyəti bəyənmədi.
She has not been on the level.
Xanım Jivkova monitoring komitəsinin nümayəndəsi olan şəxsin yerini və rolunu anlamayıb və bu çox ciddi səhv idi.
In my opinion, a big mistake of herself.
Və Amerika prezidentliyinə namizəd əbada və çalmada aləm dəyib bir-birinə. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlı bilərək Sergey Strikalini il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Strikalin özü israrla Aqili bıçaqladığını bildirir. Dediyinə görə buna aralarında hansısa seksual zəmində mübahisə səbəb olub. Bu barədə kontekst proqramımızda ətraflı məlumat olacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir həftəlik istirahətə gedib. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə hökumətdəki mənbələrdən məlumat daxil olub. Onun hansı ölkədə istirahət etdiyi bəlli deyil. İstirahətdən sonra Prezidentin Türkiyəyə səfəri gözlənir. Dövlət başçısının avqustun 8-də başlayacaq yay olimpiya oyunları ilə bağlı Çinə gedəcəyi barədə də məlumatlar var.
İndi o əhali köçürülüb oradan.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun tələbatların qiymətləndirilməsi missiyası Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətə dair hesabat yayıb. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə iyulun 15-də yayılan bu hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun keçirməyə hazır olduğunu bəyan edir. Hökumət tezliklə seçkini müşahidə üçün ATƏT-in missiyasına dəvətnamə göndərəcək. Bəzi yerli müşahidəçilər isə Azərbaycana missiya göndərməyin əhəmiyyətsiz iş olduğunu düşünürlər. Hesabatda bildirilir ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər olunsa da bəzi problemlər hələlik həllini tapmayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, seçkilər ərəfəsində digər bir narahatlıq doğuran məqam seçki prosesinə kənar müdaxilə ehtimalıdır. Rəsmilər bunu da qarşısını almaq üçün əllərindən gələni etməyə söz veriblər. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu prezident seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycana 30 nəfərdən ibarət uzun müddətli, 450 nəfərdən ibarət isə qısa müddətli missiya göndərməyi tövsiyə edib. Qusar rayonunda torpaq sürüşməsinə görə Qənərçay kəndinin sakinləri köçürülüb. Kənddə ötən həftə yağan güclü yağışdan sonra başlanan sürüşmə hələ davam edir. Bir neçə ev tamamilə dağılıb, ya da qəza vəziyyətindədir. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Əlif Məmmədovun bildirdiyinə görə sakinlərə kompensasiya veriləcək.
İndi o əhali köçürülüb oradan. 16 evdə 20 ailə yerləşirdi, onlar çıxarılıb oradan. Ətraf yerlərdə həmin kəndin ərazisində bəziləri qohum müvəqqəti olaraq yerləşdirilib palatkada, qohum məxərəbəyə yanında. Yaxın günlərdə bu məsələ həll olunmalıdır və onlar dövlət tərəfindən kompensasiya ödəniləcək. Kompensasiya ödənilən kimi biz torpaq sahəsi ayıracaq, orada ev tikib köçəcəklər ona.
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Əlif Məmmədov. Gürcüstanda keçirilən hərbi təlimlərə 1000 nəfərlik Amerika hərbi qüvvələri də cəlb olunub. Təcili cavab 2008 adlanan bu təlimlərə Gürcüstandan 600, Ermənistan, Azərbaycan və Ukraynadan da məhdud sayda hərbçilər cəlb olunub. Təlimlər Tbilisi yaxınlığındakı Vaziyan hərbi bazasında keçirilir. Rəsmilər bildirirlər ki, bir ay davam edəcək bu təlimlərin Rusiya ilə Gürcüstan arasında son vaxtlar gərginləşən vəziyyətə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu ayın əvvəlində Rusiyanın müdafiə etdiyi Abxaziya və Cənubi Asiyada atəşkəsin pozulması, insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlardan sonra Gürcüstanla Rusiya arasında yeni gərginlik yaranıb. Rusiyanın hərbi hədələrlə Gürcüstandan öz hərbi qüvvələrini Kadur dərəsindən çıxarmasını tələb etməsindən sonra Tbilisi BMT-dən məsələni Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə etməyi xahiş edib.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeddi pərdə arxasındadır. Bir dənə qadına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başa salsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənim dur, əgər oğul buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanda məsəldir, ən ucuz qiymətə su qiyməti deyirlər, amma indi Bakının bəzi yerlərində cəmaat suyun qiymətindən dad eləyir. Bir neçə gündür paytaxtın suyu bulanıq gəlir, bəzi yerlərdə isə yerli dibli yoxdur. İndi düzdür, Azərbaycan hökuməti neft pullarından yarım milyard dollar ayırıb Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəməri çəkir, amma həmin kəmər ilin axırına can deyirlər hazır olacaq. Bir neçə gündür susuz qalan Xırdalan qəsəbəsinin su problemini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində Ülviyə Sabir qızı xırdalayıb. Sakinlərə deyiblər ki, problemin kökü bir ayrı bölgənin iqlimindədir.
İsti bir tərəfdən suzuq pisər. Ümumiyyətlə, burada həmişə su problemi olur. Həmişə, neçə illərdir bura bu vəziyyət. Bura bir baxan başı, bu açırıq, su dərəsi bəyəm hara baxır.
Eyni ilə də bizdə həmin problemdir. Üç gündür suyumuz gəlmir. Gözləyirik, bugün səhər gələr gəlmir, bilmirik. Nədəndir, haradandır, bunu biz bilmirik.
Suyu qrandan qram-qran yığan sakinlərin əlacı maşınla su almağa qalıb. Deyirlər ki, onsuz da bahalıq ciblərini boşaldı. Bir tərəfdən də qazancıları suya gedir.
İndi maşınla alırıq. Elə işlətməyə də, içməyə də, pulun alırıq, çənlə. Bir maşını, zil maşını 20 manata verirlər. İndi təbii hadisə nəticəsində bu qərb rayonlarında, Qusarda, Xaçmazda olan o bizim də suyu mənbəyi oradan gəlir. Onlar su xətlərini dağıdıblar. Sel suları dağıdıb su xətlərini. İndi deyirlər ki, ona görə düzəlmir. İndi o xətti təmir edirlər. Təmir olan kim buraxılacaq, ancaq hələ buraxılmayıb.
Bu söhbəti Ülviyə Sabir qızı hazırlamışdı. Azərsu cəmiyyəti problemlə bağlı mətbuata heç bir açıqlama verməyib, jurnalistlər nə qədər cəhd eləsə də. Amma bugünkü Can Bakı verilişində Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli Azərsunun işini belə qiymətləndirib.
Əgər vətəndaş bu səhmdar cəmiyyətinə pul ödəyirsə, məni su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə, səhmdar cəmiyyəti isə pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O, başqa söhbətdir ki, bəzi hallarda isə o, heç bir təminat həyata keçirmir, yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur. Sözün düzü, indiki şəraitdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin indiki maliyyə imkanları baxımından bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi üçün, yəni vətəndaşlar, abonentlər qarşısındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi üçün heç bir ciddi əsas yoxdur. Hı-hı. Əslində, bu həmin dövlət müəssisələrinin, əhali kommunal xidməti göstərimi olan dövlət müəssisələrinin kütləvi şəkildə abonentlərə qarşı sayğısızlığı göstərməsinin bir səbəbi də odur ki, bizim abonentlər, bizim istehlakçılar öz hüquqları uğrunda sona qədər mübarizə apara bilmirlər. Yəni, həmin məsələləri məhkəməyə çox vaxt vermək fikrindən yayınırlar. Ancaq necə ola bilir ki, cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilir, kommunal haqları ödəməyən vətəndaşları qanun qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələbi qoyulur. Ancaq vətəndaşlar isə qanunvericiliklə ona ayrılmış bu hüquqlardan istifadə edə bilmir. Bu biraz absurddur. Mən sözünüzü bunu anlamaqda belə çətinlik çəkirəm. Bir qədər məsələni sadələşdirək. Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaş gedir bərbərxanaya saçını düzəldir. Əgər usta onun saçını keyfiyyətsiz düzəltsə, təbii ki, onun pulunu verməyə bilər və yaxud dalaşa bilər usta ilə. Bu, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərlə təxminən oxşar bir şeydir. Vətəndaş dövlətə pul verir ki, bunun müəyyən xidmətləri, tutaq ki, işıq elektrik enerjisi ilə qazla və ya suya təmin etsin. Dövlət müəssisəsində öz funksiyasını yerinə yetirmir. Pul alınır, ancaq funksiya yerinə yetirilmir. Bu halda təbii ki, heç kimə sual deməzlər.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Bəziləri düşünür ki, Bakıda su, işıq, qazla bağlı problemlər həm də ona görə artıb ki, paytaxtın yükü çoxalıb. Yəni, bölgələrdən iş dalınca şəhərə saysız hesabsız adam gəlir. Amma məsələ burasındadır ki, harda yaşamaq hər kəsin öz haqqıdır. Bu haqqın tanınması isə Azərbaycanda dönüb müşkülə. Qeydiyyat problemi insanları bəzən hətta ali təhsilsiz də qoyur. Bu həftə Azadlıq Radiosunda vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı problemləri araşdırırıq. Bugün söhbətimiz Azərbaycanda məşhur ifadə ilə desək, propiska məsələsi, daha doğrusu propiskaya həsrət qalanlar haqqındadır. Sevinç Hüseyinzadənin reportajı.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə təkcə Bakıda 1 milyondan artıq insan qeydiyyatsız yaşayır. Bunların bəziləri Azərbaycanın rayonlarından paytaxta iş arxasınca gələnlər, bəziləri isə Bakıda uçotsuz filansız işləyib yaşayan əcnəblərdir. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün vətəndaşlar, istər əcnəbi olsun, istərsə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hamı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyat Azərbaycan vətəndaşları üçün ən gecə 10 gün, əcnəblər üçün isə 3 gün ərzində aparılmalıdır. Amma Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayanların əksəriyyəti rayon sakinləridir. Mərkəzin sədri Əlövsət Əliyev danışır ki, onların bir qismi rayonlarda yaşayış yerlərindən məhrum edilən məhkəmənin hökmü ilə qeydiyyatdan çıxarılan, bir qismi isə hələ də keçmiş SSRİ pasportu ilə yaşayanlardır.
Vətəndaş Bakı şəhərinə işləməyə gəlir, kimisə evində mütləq o yaşayır, bayaq da kimisə evində kirayəçin yaşayır. Vətəndaş kirayə müqaviləsi bağlamır. Kirayə müqaviləsi bağlamaq kirayə qaldığı evin sahibinə sərf eləmir, nə vətəndaşın özünə. Çünki kirayə qaldıqda evin kirayə verən şəxs mütləq dövlət rüsumu ödəməlidir. Beləliklə vətəndaşlar qeydiyyatsız yaşamağa başlayırlar Bakı şəhərində.
Qeydiyyat məsələsi niyə bu qədər vacibdir? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatı olmayanlar öz şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün ən vacib sənədi, şəxsiyyət vəsiqəsinə ya da uşaqları doğularkən ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmir, bu yolla sosial, tibbi, əmək hüquqları pozulur. Məsələn, İskəndər Həsənov danışır ki, bu il nəvəsinin 17 yaşı tamam olsa da ona şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu səbəbdən də məktəbi bitirən gəncin ali məktəbə sənəd verməsi mümkünsüz olub.
Vermirlər də, deyir onun atası Rusiyyətdə ölür, anası Rusiyyətdə ölür, uşaq nənəsi saxlayır. Bir 10 ildir bizim yanımızda da uşaq. İndi onun atası anası yoxdur biz, nə ayıraq? Ölüblər. Deyir ona pasport düşmür. Deyirik bu uşağı biz çölə tullayaq. Uşaq sabah getsin banditizm eləsin, bir adam öldürsün.
1989-cu ildən Gürcüstandan gəlib Bakıda məskunlaşan Şəmistan isə danışır ki, onun 31 yaşı olsa da dəfələrlə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsə də hələ də bu vəsiqəni ala bilməyib. Hətta ailə qurarkən də vəsiqə probleminə görə ZAQS-a getməyib, kəbin kəstirməklə kifayətlənməli olub. İndi isə onu hərbi xidmətə çağırırlar.
Gürcüstan vətəndaşından ona görə sizə qeydiyyat mümkündür. Son 4-cü ildə gidib uşaq, 96-cı ildə də başqa 2000-ci ilə qədər getmiş. Siz bura profiskadır, yəni ki biz oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmışıq.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev də bildirir ki, əgər Bakıda yaşayan 1 milyon adamın qeydiyyatı yoxdursa, onun elə 50 minini Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar təşkil edir. Onlar Sovet pasportu ilə Azərbaycanda yaşayırlar və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmırlar. Mərkəzin sədri deyir ki, Azərbaycan bu süni maneələri yaratmaqla Gürcüstandan azərbaycanlıların axınının qarşısını almağa çalışır. Əlövsət Əliyev digər tərəfdən qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsində süründürməçilik, korrupsiyanın olduğunu da deyir.
Yaşayış yeri üzrə şəxsin qeydiyyata düşməsinə əsas verən sənəd onun evinin qeydiyyat vəsiqəsidir, evinin kupçasıdır və ya da orderidir. Amma Bakı şəhərində yaşayan 1 milyon əhalinin Bakıda evi yoxdur, eşiksizdirlər. Həm də ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, SSRİ pasportu sistemi ləğv olunsa da, Daxili İşlər Nazirliyində korrupsiya elementləri bu sahədə mövcuddur. Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur. Hətta bəzən pasportçular deyir ki, siz sənədləri verin, biz sizə yer saparaq, hara qeydiyyata lazımdır, orada saldırarım.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının məlumatına görə indi paytaxtda təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insan yaşayır. Onların bir qismi qaçqın, məcburi köçkün, bir qismi iş axtaran rayon cəmaatı, bir qismi isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1700 rəsmi şəkildə lisensiya almış əcnəbi fəaliyyət göstərir. Amma ekspertlər əslində bu rəqəmin dəfələrlə böyük olduğunu, rəsmi rəqəmin gülünc doğurduğunu deyirlər. Təkcə ona görə ki, Bakıda qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 10 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı var. Hələ türkləri, iranlıları demirik.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Bunu bugün haranın deputatları üçün deyiblər. Onlar bahalı otellərdə qalmağı xoşlayırlar, prezidentlə oturub durmaqdan ötürü sino gedirlər. Fikirləşib özünüzü yormayın, çətin tapasız. Elandan sonra biləcəksiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Gross Assambleyanın bəzi deputatlarını yıxıb sürüyüb, o cümlədən Azərbaycana təyin elədikləri həm məruzəçini. Xatırladım ki, Gross özü də qabaqlar Azərbaycan üzrə həm məruzəçi olub. İnsan haqlarının pozulmasına qarşı çox sərt mövqeyi ilə seçilib. Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələri hətta onu ermənilərə işləməkdə günahlandırırdılar. Bundan başqa Azərbaycanda neft kontraktı ala bilməyən şirkətlərin maraqlarını güdməkdə hökumətdən bunun acığını çıxmaqda ittiham eləyirdilər. Gross Qrosdan ekskluziv müsahibəni həmkarım Xədicə İsmailova götürüb. Cənab Qros deyir ki, təəssüflənir ki, indi Azərbaycanda siyasi situasiya 4 il qabaq olduğu kimidir. Bəs onun fikrincə bunun səbəbi nədir?
I don't pretend to know this. I just have some...
Mən özümü elə göstərə bilmərəm ki, güya bu sualın cavabını bilirəm. Mənim bəzi ehtimallarım var və onlar müzakirə oluna bilər. Amma mənim əsas təəssüratım budur ki, ölkənin resurslardan, neftdən, hasilatın və neftin qiymətinin artmasından qazandığı vəsait o qədər böyükdür ki, hakimiyyəti itirmək qorxusu həddindən artıq güclüdür. Odur ki, paradoksal olsa da hakimiyyəti bölüşmək hazırlığı yaranmayıb. Zənginləşdikcə daha açıq olmaq və daha çox bölüşmək əvəzinə sən ölkənin qazandığı bütün bu varidatı əlində saxlamağa çalışırsan. Bu baxımdan oliqarx strukturları da açılmayıb, liberallaşmayıb, demokratikləşməyib və məndə belə təəssürat yaranıb ki, daha çox qazandıqca onlar bölüşməməyə daha həris olurlar. Əlbəttə ki, bu çox kədərlidir, bu insanlara çox az ümid verir. Cənab Qrosa, növbəti sualımız belə oldu ki, belə bir mövqe səslənir ki, Avropa Şurasında üzvülük Azərbaycana islahatlar işində çox az yardım eləyib. Hətta qanunlar məzmunca yaxşılaşsa da onların tətbiqi baş vermir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
I agree disappointed that the Council of Europe resources, the different governments and the parliament.
Mən məyusam ki, Avropa Şurasının resursları, digər ölkələrin parlamentarları sizə qanunları daha yaxşı tətbiq etməkdə yardımcı ola bilməyib. Və məndən bunun səbəbini sorsanız, mən deyə bilərəm ki, kifayət qədər adam nəyin baş verdiyini öyrənmək üçün səy də göstərmir. Onu da deməliyəm ki, bəzi parlamentarlar hansısa prezidentin onları görüşə dəvət etməsindən, qəşəng otellərdə yaşamaqdan, xalçalardan o qədər məmnun olurlar ki, onlar parlament assambleyasının üzvü olmağın anlamını, öz məsuliyyətini yaddan çıxarırlar. Digər tərəfdən, mənim ölkəmin naziri və hətta prezidenti Azərbaycana gedib və onlar neft ixracı ilə bağlı kontrakt imzalamalarından xoşbəxt idilər. Və o, ən azı ictimaiyyət üçün açıq olan çıxışlarında Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin necə olmasından narahat olduğunu dilə gətirməmişdi. Mən də məsələni öz parlamentimizdə qaldırdım və yazılı bir sorğu ilə müraciət elədim ki, necə olur ki, onlar totalitar ölkəyə gedib totalitar hökumətlə görüşürlər və totalitarizmlə bağlı sual vermirlər və yalnız İsveçrə və digər ölkələrin enerji və digər maraqları haqqında düşünürlər. Növbəti sual. Monitoring komitəsinin həm məruzəçisi qismində sizi əvəz edən Yevgeniya Jivkova bu təyinatdan dərhal sonra Azərbaycana enerji məsələlərini müzakirə etmək üçün səfər edən Balqaristan hökumət nümayəndə heyətinin tərkibində gəlməsi ilə çoxlarını təəccübləndirib. Sizcə, hökumətlər arası münasibətlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı məsələlərə nə qədər təsir göstərir?
You know, this action of my Bulgarian colleague,
mənim Balqaristanlı həmkarımın gördüyü bu iş Avropa Şurasının fəlsəfəsinə ziddir. Bu Balqaristanın, Balqaristan parlamentinin, Balqaristan Sosialist Partiyasının və güman ki, onun özünün siyasi mədəniyyətinin göstəricisidir. O, monitoring komitəsinin nümayəndəsi olan şəxsin yerini və rolunu anlamayıb və bu çox ciddi səhv idi. Mən ümid edirəm ki, o artıq müəyyən qədər düzəlib və bunları öyrənib. Onun təyin olunduğu zaman mənə də müəyyən söhbətlər çatdı. Bu məni də məyus elədi. Mən məhz buna görə deyirəm ki, həddən artıq çox sayda həmkarım Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya yaxud Moldova kimi ölkələrdə işləyərkən vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu anlamırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Grossla məxsusi müsahibəni həmkarım Xədicə İsmailova hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum müzakirə keçiririk. Azərbaycan demokratiyaya hazırdır mı? Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurasının bir vaxtlar Azərbaycana Qrosla bir yerdə gələn həm məruzəçisi Andres Herkel indi jurnalistlərə qarşı təzyiqləri çox tənqid edir. Bugün belə jurnalistlərdən birinin Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı məhkəmə yekunlaşıb. Jurnalistə hücum eləməkdə günahlandırılan şəxsə cəza kəsiblər. Bugünkü prosesdə jurnalistin özü də iştirak edib. Onu bıçaqla vurmuşdular, o da hakimə, hökmə, beli ilə etiraz edib. Ətraflı Babək Bəkirin söhbətində.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilə bıçaqlamaqda və başqa cinayətdə ittiham edilən Sergey Strekalin 1 il 6 ay həbs cəzası aldı. bu barədə qərarı iyulun 15-də Nəsim rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev verdi. Hökmdə qeyd edilirdi ki, Sergey Strykalin həm qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə, həm də narkotik vasitələri satış məqsədi olmadan saxlamada ittiham edilir. Hər bir maddə üzrə hakim 1 il həbs cəzası müəyyən etdi və cəzaları toplamaq yolu ilə ona 1 il 6 ay həbs cəzası kəsdi.
Cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmənin əvvəli 2 aprel 2008-ci tarixdən hesablansın. Haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirmədən saxlanılsın.
Məhkəmə salonunda olan jurnalist Aqil Xəlil arxasını hakimə tərəf çevirərək hökmü dinləyirdi. Hökm qərar hissəyə çatdıqda isə o ədalət zəfər çalmadı deyə qışqırmağa başladı.
Ədalət iş üzrə maddi sübut kimi tanınmış və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə İstintaqda rəsul saxlanan Xəlil Vaqif Əliovun 13 Mart 2008-ci il tarixdən onu zaldan çıxardığını başladı.
Hökm bitməmiş məhkəmə zalından çıxarılan Aqil Xəlil isə deyirdi ki, onu Sergey Strykalin bıçaqlamayıb və bu şəxsi tanımır. Aqil Xəlilin sözlərinə görə o, məhz yazılarına görə bıçaqlanıb və bunun Sergey Strykalinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Jurnalist ehtimal edir ki, Sergey Strykalin başqa cəzalarının yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə məhz bu əməli öz üzərinə götürüb.
Döyülməyim də bıçaqlamam da əlaqəli olan bir şeydir və bu səbəb də məni öldürmək idi. Və yenə deyirəm, birbaşa sırf siyasi sifariş idi və indiki hakimiyyət, indiki rejimin siyasi sifarişi idi və məhkəmədə də heç sifariş yetirdi.
Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov isə bu hökmü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə verilən cəza ilə müqayisə edərək hər iki işi siyasi sifariş adlandırdı. Elçin Sadıqov yada saldı ki, Qənimət Zahid də bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilsə də ona 4 il cəza verilmişdi. Üstəlik 1 il 6 ay cəza alan Sergey Strykalin narkotik vasitə saxlamada da günahlandırılırdı. Halbuki sonuncu maddə ilə Azadlıq qəzetinin başqa bir yazarı Mirzə Sakit düz 3 il həbs cəzası almışdı. Elsin Sadqovun sözlərinə görə bütün bunlar məhkəmə sisteminin hakimiyyətin əlində bir siyasi cəza mexanizminə çevrildiyini göstərir.
Görünür ki, məhkəmələrə sifariş verəndə o öz əməliyyatçılarını cəza ilə aradan çıxartmaq istəyirlər. Və anlaşdırırlar ki, onlar əvvəlcədən az cəza təyin olunsun məhkəmədə. Biz əlbəttə şikayət verəcəyik.
Hökmdən Sergey Strykalinin vəkili Akif Məlikov da narazı qalmışdı. Hər halda vəkilin deməsinə görə onlar da hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətində idilər. Akif Məlikov deyir ki, Sergey Strykalin özünü narkotik vasitələr saxlamaqda yox, yalnız Aqil Xəlili bıçaqlamaqda. Qismən təqsirli bilir.
Ancaq 234-lə narkotikla maddəsində bəraət verilməli, amma 127 azadlıqla məhdum etmək olmadan. Orada şərti, islah işləri, məcburi əmək, müxtəlif cəza verə bilər məhkəmə. Birinci dəfə məhkum olunmuş şəxsdir.
Aqil Xəlil istintaq prosesində bir neçə dəfə Azərbaycanı tərk etmək istəsə də ona imkan verilməmişdi. Vəkil Elsin Sadıqov deyir ki, məhkəmə hökmü qüvvəyə mindikdən sonra qanunvericiliyə əsasən Aqil Xəlilin xaricə getməsinə qoyulan qadağa aradan götürülməlidir. Qanunvericiliyə görə məhkəmə qərarı isə 20 gün ərzində qüvvəyə minməlidir. Deməli, Aqil Xəlil xaricə getmək istəsə, hələ azı 20 gündə gözləməli olacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Robert Koçaryanı Avropa Məhkəməsinə verirlər. Bu haqda birazdan danışacaq. Hələli isə o haqdakı kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda nəyi dinləyə bilərsiniz?
Sizə necə gəlir? Daha çox hansı sahədə Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmisiniz və yaxud da müşahidə eləmisiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but
yəni yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harda daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə enerji infrastrukturunun bu gündə olmasından, deməli burada araşdırmalı bir şeylər var.
Gizli səs yazma, gizli görüntü falan bunların efirə verilməsi falan biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində həm söhbətim əslən Rumıniyadan olan araşdırmacı jurnalist Paul Radu.
Şəffaflıq verilişinə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bayaq qeyd elədik ki, neft gəlirləri imkan verir ki, Azərbaycan yarım milyard dollara Bakıya yeni su kəməri çəksin. Amma neft pullarının hətta ölkə üçün ən vacib layihələri xərclənməsi də problemlər yarada bilər. Brookings İnstitutunun araşdırmacısı Kenneth Pollock International Herald Tribune qəzetindəki Yaxın Şərq öz neft pullarını necə dağıdır məqaləsində yazır ki, düşünə bilərsiniz ki, neft 140 dollara qalxıbsa, neft ölkələrinin keyfidir, amma tezliklə vəziyyət 180 dərəcə dəyişə bilər və neft ölkələri neftin bahalığından ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasına düşə bilərlər. Səbəb odur ki, ərzağın çox hissəsini xaricdən aldığı üçün, ərzaq da yanacaqla daşındığı üçün ərəb ölkələrində bahalaşma gedir. Bunun zərbəsi isə kasıblara və orta təbəqəyə dəyir. Orta təbəqə nazilir, kasıblar artır. Bu isə insanları İslamçı radikalların təsir dairəsinə düşməsinə şərait yaradır. Qatarda 5 il qabaq inflyasiya 2% idi, indi 14%-ə qalxıb. Səudiyyə Ərəbistanında isə hökumət çörək sexlərini hədəliyib ki, çörəyi dövlətin qoyduğu həddən baha satmasınlar, yoxsa sexləri bağlayarlar. Qəzet yazır ki, Ərəb ölkələri neftdən gələn gəlirləri öz ölkələrində böyük layihələrin, fabrik zavodların tikilməsinə, müasir şəhərlərin salınmasına xərcləyirlər ki, bu da inflyasiyanı artırır. Üstəlik də ən müasir texnikaya malik yeni müəssisələr avtomatlaşdırıldığı üçün çox az yeni iş yerinin açılmasına səbəb olur. Yaxın Şərq ölkələri təhsilə böyük pullar yatırırlar, yaxşı təşəbbüsdür, amma təhsil sistemi qeyri-təkmildir və nəticədə ali təhsili olan, amma ölkədə də onun sərhədlərindən kənarda da iş tapmaqda çətinlik çəkən gənclərin sayı artır. Müəllif 70-80-ci illərin neft bumunu xatırladır. İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin ölkəni müasirləşdirmə planlarını yada salır. Deyir ki, neft gəlirləri varlılarla kasıblar arasında uçurumu o qədər dərinləşdirdi ki, axırda bu insanlar İslam inqilabına sürükləndi. Bu, International Herald Tribune qəzetindəki bugünkü məqalə idi, kontekst verilişi isə davam eləyir. Amerika prezidentliyinə namizəd əbada və çalmada aləm dəyib bir-birinə. Söhbət ondan gedir ki, Amerikada gələcək prezident ola biləcək adam ətrafında, daha doğrusu onun karikaturası ətrafında qalmaqal yaranıb. Demokratların prezidentliyə vahid namizədi Barack Obamanı özdə həyat yoldaşı ilə bir yerdə elə bir formada təsvir eləyiblər ki, buna hətta rəqibləri də əsəbləşib. İlkin Məhmədov dinləyək.
New Yorker'in üz qabığındakı karikaturada Obama və xanımı təsvir olunub. Ağ evdəki prezidentin oval otağında. Obama uzun müsəlman geyimində əba geyinib. Çalması da var. Həyat yoldaşı Michel isə hərbi geyimdədir, çiynində də Kalaşnikov avtomatı. Otaqdakı kaminin, sobanın üzərindən Əl-Qaida lideri Bin Ladenin şəkli asılıb. Sobada isə Amerika bayrağı yanır. Və Obama və xanımı sanki prezident olmalarına sevinirmiş kimi bir-birini təbrik edirlər. Jurnalin izahına görə onlar Obamanın tənqidçilərini təsvir elədiyi şəkildə göstərməklə, əslində ilə tənqidçilərin özünə satira ilə cavab veriblər. Çünki əslində karikaturadakı obrazı Obamanın əleyhdarları tənqidçilərin özləri yaradır. Xristiyan olsa da ikinci adı Hüseyn olmasına görə Obamanın əslində müsəlman olduğunu deyirlər, müsəlmansa terrora yumşaq yanaşdığını və Amerika vətənpərvərliyini başqa cür görən xanımı ilə birgə Amerikan vətənpərvəri olmadığını iddia edirlər. New Yorker'in redaktoru David Remnick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people.
Mən Obamanın seçki kampaniyasının gedişində onu tənqid edən və ya dəstəkləyən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim demək istədiyimiz elə karikaturanın başlığından da görünür. Hədə qorxu ilə siyasət. Bu insanlarda qorxular haqda təsəvvürlər yaradan siyasət haqdadır. Obamaya hücum deyil, əksinə insanlarda onun haqda qorxulu təsəvvürlər yaradıb onun haqda yalanlara inandırmaq istəyənlərə qarşıdır. Və biz bu durumu güzgüdə göstərməyə çalışmışıq.
Amma bir şey var ki, Amerikanın özündə də heç də hamı bu zarafatı başa düşməyib. Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti olmağa namizəd olan Obama özü karikaturaya şərh verməyib.
Mən buna cavab verməyəcəm.
Cavabı Obamanın sözçüsü Bill Barton verib və karikaturanın kobud və təhqir edici olduğunu deyib. Və maraqlısı Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain də bu fikirləri bölüşüb.
Mən şəkli televizorda görmüşəm, amma bunun kobud olduğunu deməliyəm və karikaturanın təhqir olduğunu düşünən Obama və tərəfdarlarını da anlayıram.
Qəribəsi budur ki, bir neçə həftə öncə Obamanın seçki qərargahı senator haqqında ləkələyici təsəvvürləri azaltmaq üçün cəhdlər edirdi. Amma indi Obamaya rəğbəti ilə tanınan bir jurnaldakı bir mənalı qəbul edilməyən bu karikatura bütün bu cəhdləri alt-üst eləyə bilər.
İlkin Məmmədov. Yer gəlmişkən, İslamdan söz düşmüşkən, bu arada nüfuzlu bir sorğu şirkəti araşdırma aparıb ki, böyük müsəlman ölkələrində insanların ölkənin dini qayda qanunla idarəsinə necə baxırlar? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Qallab 3 ölkənin şəriətə münasibətini öyrənib, İran, Türkiyə və Misirdə sorğu aparıb. İranda sorğuda iştirak edənlərin çoxu təxminən 65% deyib ki, qanunlar şəriətə əsaslanmalıdır, amma tək şəriətə yox. Misirdə respondentlərin 60%-dən çoxu konstitusiyanın yalnız şəriətə əsaslanmasını istəyir. Türkiyədə isə iki tərəlik var. Türklərin təxminən 30% qanunların şəriətə əsaslanmasının tərəfdarıdır. 40% hesab edir ki, qanunlar şəriətdən qaynaqlana bilməz. Xatırladaq ki, İran tam şəriət qanunları ilə idarə olunur. Misir prezidentin idarə elədiyi respublika olsa da, dini partiyaların nüfuzu şəriətə etimadın böyük olduğunu göstərdi. Parlamentli respublika Türkiyədə isə tam dünyəvi konstitusiya hakimdir. Azərbaycan prezidentin idarə elədiyi konstitusiyalı respublikadır. Bəs Azərbaycanda şəriət nə vaxtsa konstitusiyadan artıq tutulmaz ki? Filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycanda çox adam şəriətin nə olduğunu bilmir.
Mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisinin çoxu şəriət nədir onu yaxşı bilmir. Çoxu, hətta deyirlər ki, şəriətə anayasadan üstünü veririk, bunu düşüncəli deməyəcəkdir. Çünki onlar üçün şəriət sadəcə ilahi əsaslı olan qanunlar deməkdir. Amma şəriət təkcə o demək deyil, şəriət eyni zamanda konkret qanunlardır. Bu mənada Azərbaycan əhalisinə yaxşı baş salınsa, mən düşünürəm ki, əhalinin böyük hissəsi məhz belə hesab edəcək ki, konstitusiya daha üstünün nəinki şəriət.
Niyazi Mehdi. Dinin ictimai həyatda rolu müsəlman dünyasında, eləcə də qərbdə mübahisələrə səbəb olan mövzulardan biridir və şəriətə qarşı çıxan çox vaxt qadınlar olur. Amma qalıbın apardığı sorğu göstərib ki, şəriətlə bağlı qadınlarla kişilərin fikrində elə bir fərq yoxdur. Hər halda Türkiyə, İran və Misirdə sorğunun nəticələri belə deyir. İranda kişilərin 62, qadınların 64% deyib ki, qanunlar şəriətə əsaslanmalıdır. Misirdə qadınların da kişilərin də 3/2 hesab edir ki, şəriət qanunların yeganə mənbəyi olmalıdır. Türkiyədə qadınların da kişilərin də 40% qanunların şəriətə əsaslanmasının əleyhinədir. Sorğu onu da göstərib ki, şəriət tərəfdarlarının çoxu yaşlılardır.
Ruzanna Rəşid qızı və sonda Azərbaycanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının və Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert Koçaryanı Azərbaycanda beynəlxalq məhkəməyə çəkmək lazımdır deyənlər az deyil. Onu Qarabağda müharibə cinayətlərində ittiham eləyirlər, xüsusən də Xocalı faciəsində. Amma indi məlum olub ki, Koçaryanı elə öz həmyerləri haqqı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə vermək istəyirlər. Bununla bağlı hətta imza toplama kampaniyası başlayıb. Koçaryan indi heç yerdə işləmir, Ermənistanın ikinci prezidenti kimi hökumətin hesabına yaşayır. Keçmiş prezidentin Beynəlxalq Məhkəməyə verilməsi nə dərəcədə realdır, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Ermənistanda müxalifət deyir ki, keçmiş prezident Robert Koçaryan indidən həbsxanada özünə yaxşı şərait yaratsın. Çünki gec-tez müxalifət nail olacaq ki, Koçaryan öz əməllərinə görə cəzasını alacaq. Müxalifət Koçaryanı saxta sənədlərlə 2 dəfə prezident olmaqda günahlandırır. Saxta sənəd deyəndə ki, prezident seçkisinin yekun aktı MSK-nın sənədləri nəzərdə tutulur. Keçmiş prezident Koçaryan təkcə seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunmur. Ermənistanın ümummilli müxalifət hərəkatının nümayəndəsi David Şahnazaryan deyir ki, Koçaryan vaxtı ilə Ermənistan parlamentində spikerlə başnazirin qətlinə gətirmiş, məlum güllə barandan tutmuş, bu son prezident seçkilərindən sonra xalqa atəş açmağa qədər bir sıra dövləti cinayətlərə görə cavab verməlidir. Ancaq müxalifət bunu necə eləyəcək? Müxalifət iki yolunun olduğunu deyir. Birincisi, Beynəlxalq Haqqa Məhkəməsidir. Müxalifət dünəndən imza toplamağa başlayıb və bu imza kampaniyası bütün dünyada aparılacaq. Şahnazaryan deyir.
Bugündən ümumilli müxalifət hərəkatı imza toplamağa başlayır ki, Robert Koçaryanı Haqqa Məhkəməsinə cəlb eləsin.
Müxalifətin ikinci yolu yeni prezident seçkilərinə nail olmaqdır. Müxalifət hesab edir ki, avqustun 1-də keçiriləcək müxalifət mitingi bu baxımdan əhəmiyyətli olacaq. Şahnazaryan deyir ki, hakimiyyət 4 il müxalifət mitingində qoyulan tələbləri yerinə yetirməsə, yəni tutulan müxalifətçiləri buraxmasa, seçkidən sonraki müxalifət nümayişinə divan tutanlar cəzalanmasa, müxalifət xalqın təzyiqi ilə yeni seçkiyə nail olacaq. Bütün bunlara hakimiyyət o cümlədən Koçaryan nə deyir? Koçaryanın mətbuat katibi Saqumanyan bütün bu imza toplama kampaniyasını və müxalifətin iddialarını müxalifətin növbəti sarsaqlığı adlandırır. Maraqlıdır ki, Ermənistanda politoloqlar Koçaryanın Haqa məhkəməsinə verilməsi məsələsini şərh eləmək istəmirlər. Bunu hələlik qeyri-ciddi məsələ adlandırırlar. Hətta adının çəkilməsini istəməyən politoloq hesab eləyir ki, bununla müxalifət istəsə də istəməsə də indiki prezident Sarkisyana yardım eləyir ki, Koçaryan böyük siyasətdə qala bilməsin.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistin gözü ilə Azərbaycan necə görünür? Bu dəfəki verilişimizdə əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Polk Radu ilə elə bu barədə danışacaq. Onu da deyim ki, cənab Radu Azərbaycana Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tədqiqatçı jurnalistika kurslarında dəstək məhzudur. Cənab Radu, xoş gəlmişsiniz.
Thank you.
Çox sağ olun.
Birinci soruşmaq istəyirdim. Siz araşdırmalar aparırsınız, yəni araşdırmaçı jurnalistsiniz. Əsasən, yəni bilmək istəyirdim, daha çox korrupsiya araşdırmalarda sizin yəni araşdırmalarınızın canı yoxsa başqa araşdırmalar da var?
Well, together with a network
of təhqiqatçı jurnalistlər mərkəzinin yaratdığı şəbəkə ilə birgə bu dünya üzərində bu ümum dünya şəbəkəsidir. Biz deməli əsasən mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məsələlərini araşdırırıq.
Mən istəyirdim son araşdırmalarınızdan başlayaq. Yəni son araşdırma adətən jurnalistin yadında daha yaxşı qalır. Yəni Azərbaycana gəlməzdən əvvəl sonuncu araşdırmanız nə ilə bağlı olub? Bax bir az onunla bağlı.
Well, we work on long-term investigative.
Biz uzun müddətli layihələrlə işləyirik və bizim son layihəmiz deməli Balkan jurnalistləri ilə birlikdə Balkanlarda tütün biznesinin araşdırılmasıdır və biz bu araşdırmanı Bosniya Hersegovina, Bolqarıstan və Serbiyalı jurnalistlərlə birgə
aparırıq.
Nə oldu nəticəsi? Yəni nəsə bir məsələ üzə çıxartdınız. Ümumiyyətlə kimlərin cəzalandırılmasına nail ola bildiniz?
Our goal was to find who's profiting.
Əslində bizim məqsədimiz elə bu biznesdən kimin gəlir götürdüyünü aşkarlamaq idi və biz aşkara çıxartdıq ki, bu deməli Balkanlarda və Şərqi Avropada qaçaq malçılığın birbaşa siyasətlə, siyasilərlə əlaqəsi var və biz bir çox siyasiləri aşkar elədik ki, onların bu bizneslə çox ciddi əlaqələri var.
Just to give you an example, we followed a pack of cigarettes.
Biz Rumıniyada deməli qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş bir siqaret deməli qutusunu alıb onun buraya gəldiyi yolu izləmək qərarına gəldik və bu yol bizi Ukraynaya apardı və Ukraynada belə məlum oldu ki, bu siqaretləri satan, o siqaretlər ki, qaçaqmal yolu ilə sonra xaricə ötürülür, o siqaretləri satan firmanın rəhbəri Yuliya Timoşenkonun partiyasının yerli nümayəndəsidir.
We also found the connections between the
biz yəni İrlandiya Respublikaçılar Ordusu təşkilatı ilə siqaret biznesi arasında da əlaqəni aşkar elədik və məlum oldu ki, Şərqi Avropada siqaret qaçaqmalçılığının arxasında duran qüvvələrdən biri də həmin bu deməli qüvvələrdir, IRI-dir, İrlandiya Respublikaçılar Ordusu və biz aşkar elədik ki, onlar Balqarıstanda böyük torpaq sahələri alaraq siqaret qaçaqmalçılığından qazandıqları pulları bu cür yuyurlar və bunu aşkarlayandan sonra onların oradakı deməli vəsaitləri donduruldu.
Result of our investigation into this matter, those assets were frozen.
Yəni belə çıxır ki, bütün qaçaqmalçılığın arxasında böyük qüvvələr durur.
Yes, indeed.
Yəni himayəsiz mümkün deyil də.
No, well, smuggling.
Yox, qaçaqmalçılıq barədə danışanda və xüsusilə də bir neçə ölkənin sərhəddindən keçən qaçaqmallar barədə danışanda bu çox böyük ehtimalla, yəni əsasən böyük və dövlətdə rolu olan adamların himayəsi altında olan biznes olur.
I'll give you an example. For instance,
məsəl üçün, Rumıniyada həmişə çox böyük tənqidlər səslənirdi ki, aeroportlarda olan duty-free mağazaları qaçaqmalçılıqda iştirak edirlər və bundan bağlı çox böyük qalmaqallar var idi və prezident qərar qəbul elədi ki, bütün bu duty-free mağazaları bağlansın. Amma sonra prezidenti 2 həftəlik impeachment eləmişdilər, etimadsızlıq göstərmişdilər və o 2 həftə səlahiyyətlərini icra edə bilməmişdi. Senatın sədri, hansı ki onun səlahiyyətlərini 2 həftə ərzində icra edirdi, o 2 həftədə vaxt tapıb həmin dütüfri mağazalarının yenidən açılmasını təmin edən qanunu imzaladı.
Maraqlıdır. İndi kənardan danışdıq. Mən istəyərdim biraz Azərbaycana keçək. Yəni ilk növbədə bilmək istəyirdim. Nə vaxtdan Azərbaycandasınız?
Well, I arrived a week ago and I'm working with the Azeri.
Mən bir həftədir buradayam və mən burada Tacik və Azərbaycanlı jurnalistlərlə işləyirəm. Onlara təlim keçirəm və bu jurnalistlər burada araşdırma yazıları üzərində işləyirlər və mən də onlara öz müəyyən deməli üsulları öyrədirəm, bildiyim vasitələri öyrədirəm ki, bu araşdırmaları necə aparmaq olar. Çünki mənim əsas elə biliklərim elə məhz deməli pulların izlənilməsi və dünya üzrə şirkətlər barədə məlumatların toplanması ilə bağlıdır.
Azərbaycanla bağlı hansısa bir Azərbaycanda ümumiyyətlə hansısa bir araşdırmaya başlamamısınız ki?
Yeah, we are investigating a number of issues here. I cannot talk about.
Bəli, biz burada bir neçə araşdırma üzərində işləyirik Azərbaycanda. Təəssüf ki, mən sizə onların mövzularını deyə bilməyəcəm, çünki bu hələ davam edən araşdırmalardır. Amma Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı problemlər var və biz xüsusilə də transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətini izləyirik və Azərbaycanda da bununla bağlı ciddi problemlər var və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasına çox böyük ehtiyac var.
Sir deyilsə, bu insan alverinə bağlı deyil ki, sizin bu araşdırmanız?
We're not currently working on such an investigation here, but yeah, this is a subject that could be dealt.
Yox, insan alveri bizim üzərində işlədiyimiz mövzulardan biri deyil, amma ki, məncə bu mövzunun da yeri var, yəni bu mövzunu da işləməyin yeri var və o cümlədən Azərbaycandan gəlib keçən narkotik tranziti məsələsi çox maraqlı olardı. Məncə bu ölkədə bundan bağlı araşdırma aparmağa dəyər və eyni zamanda tütün qaçaqmalçılığı məsələsi ilə bağlı da mən elə gəlir ki, jurnalist araşdırmalarının yeri var.
Bir də, yəni Azərbaycanda bütün mətbuat korrupsiyadan yazır. Belə deyək, daha çox müstəqil və müxalifət mətbuatı. Yəni yol, körpü, tunel, yol keçidləri və bunlarla bağlı yazırlar ki, bu vəsaitlər çox artıq xərclənib və yaxud da ki, bir də görürsən ki, ümumiyyətlə vəsaitlərin artıq birdən-bir artırılması ilə bağlı məlumatlar gedir rəs qəzetlərdə. Hiss olunurmu ki, bax bu tikilən körpülər, tunellər, yeraltı keçidlərdə müəyyən o vəsaitlərin hamısı ora xərclənməyib?
Well, you need to investigate in order to feel something and I haven't investigated.
Yəni nə isə hiss eləmək üçün əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Mən bu məsələni araşdırmamışam. Amma ki, mənim gördüyüm nədir? Burada çox böyük tikinti layihələri gedir və eyni zamanda da elektrik infrastrukturu çox zəifdir. Neftdən çoxlu pul qazanan ölkə üçün bu olduqca qəribə bir şeydir ki, yəni belə tez-tez işıqlar sönsün, tez-tez tək ki, bir bina qaranlığa boyansın. Belə şeylər neft ölkələri üçün çox da rast gəlinən məsələlər deyil. Yəni belə şeylər qəribədir və adamda suallar yaradır.
The power goes down quite often. That's a little bit weird. Yeah.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yenə də mən tikintidən, körpü tikintisindən danışmaq istəyirdim. Çində bir müddət əvvəl, bu yaxınlarda, yəni rəsmi Sinhua agentliyinin yaydığı bir məlumat idi ki, orada su üzərindən 36 kilometrlik bir körpü çəkildi. Və onun o həmin körpüyə çəkilən xərc 1 milyard 700 milyon dollar. Yəni göstərilib orada. Amma Azərbaycanda, yəqin ki, tanıyırsınız, Şıx çimərliyindən Zıx qəsəbəsinə dənizin içərisindən körpü tikilməlidir. 14 kilometrdir onun uzunluğu. Bura 2 milyard dollar vəsait lazım olduğu bildirilir. Niyə belə fərq var?
This is again a matter to be investigated because indeed the water is the water and the bridge is the bridge.
Da, amma yenə də bunu araşdırmaq lazımdır bir şey deməmişdən qabaq. Çünki suyun dərinliyindən tutmuş, torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər. Yəni, fərqli şərtlər ola bilər, fərqli üsullar istifadə oluna bilər, layihədə fərqlər ola bilər və bu tamamilə fərqli bir şeylərdir. Amma mən sizə bir misal gətirə bilərim. Misal üçün, mən Şərqi Avropada danışıram sizlərdən və Şərqi Avropada bizim ölkələrdə də çoxlu tikinti layihələrində deməli layihələrin inflyasiyası baş verir. Yəni kontrakt imzalanır bir məbləğə, amma tikinti başa çatana qədər məbləğ 80%-ə qədər arta bilir. Şübhəsiz ki, burada həm yeyinti üçün, həm pulların deyək ki, harasa başqa yerə xərclənməsi üçün çox böyük yer var, yəni çox böyük imkanlar var və jurnalistin də elə məhz qabiliyyəti və borcu bundan ibarətdir ki, sadəcə bir ölkədəki körpü ilə başqa ölkədəki körpünü müqayisə eləməkdən o tərəfə keçib, onun artıq qazsın və içinə girsin məlumatın ki, görüm orada həqiqətən nələr yeyilib və nələr aşkarlana bilər.
China and the bridge here to dig a little bit and to see exactly what what is behind all this.
Ümumiyyətlə maraqlıdır. Yəni Polun hansı belə o araşdırma stilləri var? Yəni hansı o sirləri var? Nədən başlamaq lazımdır?
Well, ideally he or she would start with
şübhəsiz ki, ilk məsələ yəqin ki, hökumətlən deyək ki, o körpünü tikəcək şirkət arasındakı müqaviləyə baxmaqdan başlamaq olardı ilk olaraq. Və bizim ölkələrdə də bu cür kontraktlar adətən məxfi saxlanılır, amma ki, ictimai baskı onda olur ki, biz dövlət büdcəsindən buna bu qədər pul xərclənəcək və bu hökmən açıqlanmalıdır ki, bunu nə cür və kimlə necə xərcləyəcəksiniz. Ona görə ictimai baskıdan sonra hökmət adətən məcbur olur və bu kontraktları ictimai üçün açıqlayır.
Olubmu şeyiz, misal üçün, hansısa yəni, dövlət kontraktlarının nazirlərini öz qohumlarına verməyə ilə bağlı falan. Bax, bu araşdırmanızda üzə çıxarasız, məmurların cəzalandırması ilə nəticələnsin.
We had some results. We published, for instance, a few years.
Bəzən nəticələr olur. Misal üçün, bizim bir araşdırmamız olmuşdu, hansında ki, aşkarlanmışdı ki, Buxarest Polis İdarəsinin rəisi, deməli, maşın oğruluğu ilə məşğul olan bir şirkətdə onun payı var. Və bunu aşkara çıxarmışdıq. Biz onu aşkara çıxarandan sonra onu daxili işlər orqanlarından çıxartmışdılar. Sonra insan alveri ilə bağlı abardığımız araşdırmadan sonra Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradılmışdı və bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdı. Yəni, bəzən nəticələr olur, amma ki, onu da deməliyəm ki, heç də həmişə olmur.
I just want to add here that the internet is right now a very powerful tool.
Onda deməliyəm ki, internet jurnalistlər üçün indi çox böyük bir vasitəyə çevrilib. Çünki bizim misal üçün Rumıniyada həyata keçirdiyimiz araşdırmaların bir çoxu ingiliscə və başqa dillərdə veb saytlarda var və indiyə kimi bir neçə il bundan əvvəl hansısa bir şirkətin korrupsiya ilə, deməli, və dövlət orqanının, deyək, şirkətinmi, şəxsinmi korrupsiya ilə və cinayətlə əlaqəsi barədə apardığımız araşdırma barədə bir neçə il əvvəl apardığımız araşdırma barədə indiyə kimi zənglər alırıq. Misal üçün, onlarla biznes qurmaq istəyən adamlar bizə zəng eləyib və materialın detallarını soruşurlar. Çünki ilk kimləsə biznes əlaqəsi qurmaq istəyərkən ilk öncə internetdə axtarış edirsən və onlar o axtarış edəndə bizim məqaləmiz onların qarşısına çıxır və onlar axtarmağa başlayırlar ki, burada nə var.
And the moment they see that they were involved in some wrongdoings that might, you know, affect them on long term.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həm söhbətim əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radudur. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir də onu deyim, yəni Azərbaycanda da jurnalistlər araşdırma aparırlar, korrupsiya ilə bağlı, yəni müəyyən müxtəlif faktlar üzə çıxarırlar, amma yəni cəzalandırılan çox az olur. Daha çox hallarda jurnalistin özü cəzalandırılır, jurnalistlər daha çox özünə hədə-qorxu gəlinir. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir, yoxsa elə belə də olmalıdır.
Well, first of all, we shouldn't forget that it is not the job of
İlk öncə ondan başlayım ki, jurnalistin vəzifəsi kiminsə həbsə girməsinə nail olmaq və yaxud kiminsə işdən çıxarılmasına nail olmaq deyil. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Və əgər siz məqalə dərc eləyəndən dərhal sonra kiminsə işdən çıxartmırlarsa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni, bu demək deyil ki, siz heç nəyə nail olmadınız. Çünki ictimaiyyət məlumatlandı və siz öz işinizi gördünüz. İctimaiyyət xəbər tutdu ki, bu nazir və yaxud bu rəsmi hansısa bir cinayətkar əməllərlə əlaqəsi var və sizin də vəzifəniz məhz bunu eləməkdir. Haqqında söz açdığınız problem bütün dünyada mövcuddur. Mən, deməli, Avropa, Cənubi, Asiya, Şimali Afrika, yəni bütün bu bölgələrdən olan jurnalistlərlə işləyirəm, ünsiyyətdəyəm və onların hamısı bu problemdən söz açırlar. Xüsusilə Kolumbiyada. Kolumbiyada jurnalistlər çox böyük baskı altında işləyirlər, amma ki, yəni, ruhdan düşmək lazım deyil. Jurnalistin özünü qorumağının ən yaxşı yolu şəbəkələşməkdir. Çünki sizin apardığınız araşdırman əgər ölkənin içində o qədər effektiv deyilsə və o qədər ciddi rezonans doğurmursa, onu xaricdə dərc elətdirərkən siz daha çox şeyə nail ola bilərsiniz. Əgər ölkənin içində sözün kəsəri o qədər böyük deyilsə, onda xaricdə dərc olunmuş materiallar kömək eləyə bilər.
Bir şey soruşum. Yəni, çoxdan da araşdırma aparırsınız. Siz olunmu ki, yəni, ciddi bir araşdırmanı, bir ciddi bir faktı üzə çıxarandan sonra sizə hansısa təkliflər olsun, pul mu, maşın mı, ev mi, nə səbəb, belə bir şeylər olur mu?
Yeah, I was offered money quite a few times. usually that,
Əlbəttə
that
ki, is the təklif ediblər, olub dəfələrdə bulub. Siz araşdırma aparanda şübhəsiz ki, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışırsan və onlarla əlaqə saxlayanda bir çox hallarda onların ilk addımı məsələ pul təklif eləmək olur və yaxud da mənə də dəfələrlə pul təklif ediblər, hansısa şirkətdə iş təklif ediblər, xarici səfərlər təklif ediblər, müxtəlif şeylər təklif edirlər və amma ki, şübhəsiz ki, mən imtina edirəm, çünki o anda ki, sən bununla razılaşırsan, sən daha araşdırmaçı jurnalist deyilsən və sən indiyə kimi müdafiə elədiyin bütün dəyərləri məhv eləyirsən.
For instance, together with my colleagues,
İndi mənlə bir yerdə araşdırma jurnalistikasının şəbəkəsində olan bir nəfərlə, deməli, Rumıniyada bir qəzetdə işləyirdim və biz ikimiz araşdırmalar apardıq, təhqiqatlar eləyirdik və onlar niyəsə dərc olunmurdu da və bir müddətdən sonra biz fikir verdik ki, bizim haqqında araşdırma apardığımız şirkətlərin qəzetdə reklamları artır və başa düşdük ki, bu da korrupsiyanın bir yoludur və biz həmin qəzeti tərk elədik.
Yeah, we actually had a number of studies about corruption in the media.
Və bəli, məhz belə baş verirdi və əlbəttə ki, korrupsiya barədə danışarkən mediadakı korrupsiya barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bu da fenomendir və bizim belə bir araşdırmamız olub. Biz deməli bir məlumat bazası yaratdıq. Deməli Rumıniyada dərc olunan bütün qəzetlərin yayımlanan radio və televiziya şirkətlərinin arxasında duran şirkətləri, yəni onların təsisçilərini araşdırdıq və məlum oldu ki, onların da bir çoxunun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birbaşa əlaqələri var.
Maraqlıdır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər ölkədə korrupsiya varsa, bunda kim günahkardır? Cəmiyyət yoxsa rəhbərlik?
Well, it's a combination of factors. I mean, sometimes people
şübhəsiz ki, burada bir sıra faktorların bir qarışığından danışmaq olar. Misal üçün, əgər ölkədə korrupsiya varsa və hökumət hansısa korrupsiya əməllərində bulaşıbsa və eyni zamanda cəmiyyət də hökuməti cavabdeh tuta bilmirsə, məsuliyyətli tuta bilmirsə elədiyi işlərə görə, burada yəqin ki, bu məsələ də var. Çünki mülki cəmiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları onlar o qədər də ciddi işləmirlər ki, yəni bu məsələləri aşkarlasınlar və bu məsələləri nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da hökumətdən tələb eləmirlər ki, onlar düz işləsinlər. Yəni bunların hamısının orada rolu ola bilər.
Mən qısaca bir şey deyim, yəni hazırladığım bir verilişlə bağlı, bu şəffaflıq verilişində bir Şüşə biznesi ilə məşğul olan bir biznesmen dəvət eləmişdi biz verilişə. Yəni o 3 vaqon Azərbaycana Şüşə gətirirdi, yəni xarici ölkələrdən birindən. O Şüşəni Azərbaycana keçirmək üçün bütün sənədlər var idi onda. Yəni bizə də gətirmişdi, dəvət eləmişdi. Yəni və tələb olunan sənədlərin siyasamsın bizə təqdim eləmişdi. Amma yenə də onu həmin sahibkarın malın ölkəyə buraxmırdılar və ondan Şüşəyə xərclədiyi pul qədər rüşvət istəyirdilər. Yəni bu halda sahibkar nə edə bilər?
I think he just did the fact he
Əslində o həmin işi görüb, o işi ki görməli idi görüb, o açıq-açığına danışdı bu problem haqqında, problemi açıqladı və o bundan başqa o müraciət eləyə bilər məhkəməyə müraciət eləyə bilər, polisə müraciət eləyə bilər, nəzarət edən digər qurumlara müraciət eləyə bilər və onlara konkret ondan rüşvət istəyən adamı göstərə bilər, deyə bilər ki, bu adam məndən rüşvət istəyib və bütün bunları ictimaiyyətə açıqlamaqla o artıq yəni öz maraqlarını müdafiə edir.
He's done it, as I understand. I mean, you helped him do it.
Yəni yuxarılara müraciət edib, nəticə yoxdur. Onda bəs. Hətta bir sahibkar, yəni o sahibkarlıq fəaliyyətindən də imtina edib. Kalbasa biznesi ilə məşğul olurdu, indi artıq o ondan əl çəkib.
Now, again, in such cases, the media can help a lot, for instance.
Yenə də bu halda media ona kömək eləyə bilər. Misal üçün, o gələ bilər jurnalistlərə müraciət edə bilər. Jurnalistlər onunla gizlicə, yəni jurnalist olduqlarını bildirmədən gedə bilərlər, bütün o prosedurlardan keçə bilərlər onunla və həmin adamlar ki, ondan rüşvət tələb eləyir, onların səsini yazıb və yaxud video görüntüsünü götürə bilərlər və sonra bunu aşkarlamaq olar və bu aşkarlandıqdan sonra artıq vəziyyət biraz dəyişir. Yəni siz adamı konkret olaraq rüşvət tələb etdiyi yerdə əgər aşkarlayırsınızsa, bu artıq vəziyyəti bir qədər dəyişir. Yəni həm biz cəmiyyətdə belə dəyişir vəziyyəti.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zilici qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumayıq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gizli səs yazma, gizli görüntü filan bunların efirə verilməsi filan biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
Mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur. Məsəl üçün siz dediyiniz halda bu adam artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bu adam artıq bütün o addımları keçib və artıq o vasitələr tükəndikdən sonra son vasitə olaraq gizli çəkilişlərdən istifadə etmək olar.
Resort, the last option.
Yəni, Azərbaycandan gedəndən sonra daha çox nədən yazmaq istəyirsiniz Azərbaycanla bağlı? Misal üçün, və bir də sizə necə gəlir? Daha çox hansı sayda Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmisiniz və yaxud da müşahidə eləmisiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but...
Yəni, yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harada daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni, ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə, enerji infrastrukturunun bugündə olmasından, deməli, burada araşdırmalı bir şeylər var və eyni zamanda da neft pullarının hara xərclənməsi ilə bağlı yəqin ki, araşdırma aparmağa ehtiyac var.
Why is this happening?
Yəni, işlə dediniz mətbu orqanda yaxın vaxtlarda Azərbaycanla bağlı gedəndən sonra nəsə bir şey olacaq da yəqin ki.
I'm not carrying investigations in Azerbaijan. The journalist that I work
Mən Azərbaycanla bağlı heç bir araşdırma aparmıram indi. Mənim işlədiyim, yəni mənim təlim keçdiyim jurnalistlər araşdırma aparırlar və onlar onu deməli dərc eləyəcəklər.
Bir də Paul sonuncu bir məsələni, yəni indiki gündəlikdə olan bir çox maraqlı bir hadisədir. Yəni Azərbaycan Amerikada lobbiçilə həyata keçirmək üçün nə qədər vəsait xərclədiyi barədə, sonra kimlərlə görüşlər keçirildiyi barədə müxtəlif məlumatlar artıq səslənməkdədir. Yəni buna münasibəti necədir? Yəni bax bu da korrupsiyadır mı?
Yeah, I have investigated myself a few times lobbying issues and also the organization that I work for, the Center for Public Integrity, has built a database of lobbies.
Mən özüm araşdırma aparmışam lobbyçiliklə bağlı. Bizim deməli ictimai public integrity
Center for Public Integrity.
Bizim deməli ictimai araşdırmalar mərkəzindən bir yerdə mən özüm araşdırmanı aparmışam lobbyçiliklə bağlı və belə məlum olur araşdırma nəticəsində də məlum oldu ki və ümumiyyətlə bu artıq məlum faktdır ki ABŞ-da olan lobby firmaları hərdən çox belə olduqca köl olduqca çox pis keçmişi olan və yaxud çox pis deməli çox qəribə adamlarla işləyirlər və onlar deyək ki, bəzən hətta cinayətkarlıqla birbaşa əli olan adamların adamlar üçün xidmətlər göstərirlər və onlar konqresdə, mediada və s. onların maraqlarını müdafiə edirlər. Hərdən hətta Birləşmiş Ştatların deməli, icra edici strukturlarında, yəni dövlətin hakimiyyətində olan qüvvələrlə əlaqəyə girirlər və onlarla o görüşləri təşkil edirlər. Siz bir çox qəzetlərdə görə bilərsiniz ki, bəzən hətta şəkillər ortaya çıxır. Məsəl üçün Clintonın belə çox belə cinayətlərlə əlaqəsi olan bir adamla şəklini tapa bilərsiniz və yaxud başqa siyasətçilərin Bush'un bir cinayətkarlıqda əli olan siyasətçi ilə şəklini tapa bilərsiniz. Bütün bunlarla bu lobby şirkətləri məşğul olur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobby şirkəti üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US
və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə konqresdə işləmiş adamlar olurlar və s. Sonra onlar lobi şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişləri, çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdaram sizə, Ford. Çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əzrəmi jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7